зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Партискиот пазар во преговорите за влада не излегува. Здравствените власти уверуваат дека Македонија ќе има пристап до вакцината против COVID-19 кога таа ќе биде достапна. Организираниот криминал лесно се адаптира на пандемијата на коронавирус. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонотие се регистрирани 155 нови случаи на коронавирус во земјава, а две лица починаа, соопшти Министерството за здравство. Најмногу нови случаи има во Скопје, Гостивар, Кавадарци, Штип, Куманово и во Тетово. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира и 127 оздравени пациенти. Од почетокот на епидемијата досега во земјава има заболено над 11.500 луѓе. Оздравени се 7.600, починати 519, а во моментов активни случаи има 3.428. Според резултатите од истражувањето, искуства и ставови за учењето на далечина за време на пандемијата на COVID-19, околу половина од анкетираните родители, директори и наставници сметаат дека треба да се продолжи со наставата во училиште од 1 септември и покрај пандемијата на коронавирус. Околу третина од родителите, директорите и наставниците се за комбиниран пристап во наставата, комбинирање на одделенија или денови во неделата. Истражувањето е спроведено од Министерството за образование, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ. Во Албанија е забележан нов негативен рекорд на позитивни случаи на COVID-19 во едно денонотие од почетокот на пандемијата. Според тамошното Министерство за здравство, од направени 586 тестови, позитивен резултат е добиен кај 135 лица, што е највисока бројка досега. И понатаму Тирана останува главно жариште на болеста.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Партискиот пазар во преговорите за влада не излегува, но поважно е надминувањето на личните суети отколку програмските недоразбирања меѓу партиите, велат дел од аналитичарите. Во битката за власт, политичарите се спремни на се. Аналитичарите очекуваат партиите да најдат компромиси да постигнат договор за влада. И СДСМ и ВМРО-ДПМН се обидуваат да формираат владино мнозинство. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Некои од големите тими на кои се базираше предизборната кампања ќе изостанат во преговорите за создавање парламентарно мнозинство. Партиите ќе ги надминат програмските недоразбирања за кои пред избори кршеа копја и во битката за власт ќе седнат и ќе се договорат, а притоа ќе изнајдат добри образложенија за предгласачите зошто морало да направат такви договори, коментираат политички аналитичари. СДСМ тврди дека сериозно разговараат за формирање нова влада и од ВМРО-ДПМ не вела дека и тие се во трка за парламентарно мнозинство. Портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, информираше за средба меѓу лидерите на ДУИ и на СДСМ, но рече дека ќе разговараат и со другите партии. За средбата меѓу Ахмети и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, пак нема многу детали. Пред изборите Заев инсистираше дека ДУИ треба да замине во опозиција, а партијата не се согласуваше и со идејата на Ахмети за Албанец за премиер. Османи запрашан што станува со таа идеја, рече дека треба да се почека, откако што вели, не е коректно доколку ги објават сите свои позиции на маса. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека не е прв пат предизборната и постизборната реторика да се разликуваат во голема мера.
Сето тоа зависи од бројките и бројките ги упатуваат партиите да седнат и да изнајдат компромис. Верувам дека највише се личните суети кои треба да се надминат, отколку програмските недоразбирања.
Вели Муслиу. Тој додава дека големите прашања кои се поставуваа во изборната кампања во голем дел служат за политички спин и се дел од политичкиот наратив за привлекување на гласови.
Никој граѓаните нема да има некое големо изненадување. Ако е некои големи теми кои се подигаа, нема да бидат дел од преговорачките теми. Но секако, на сите политички партии и следните избори им видат над глава.
Александар Цветковски од невладината Актис вели дека одамна кај нас важи дека политичарите не мора да го исполнат ветеното.
Народот може комотно да го заборави истиот момент кога завршуваат изборите, останува само битката за гола власт и втоеш тие се спремни на се.
Народот не гледа што се ветува, туку гледа нешто да добие од државата, а политичарите тоа го знаат и го користат, додава Цветковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Здравствените власти уверуваат дека Македонија ќе има пристап до вакцината за COVID-19 во моментот кога таа ќе биде достапна во светот. Лекарите стравуваат од можен отпор кај граѓаните да се вакцинираат ако се земе предвид дека и против сезонскиот грип се вакцинираат само 5% од населението. Марија Тумановска.
Во моментот кога преку така наречениот COVAX механизам вакцината за COVID-19 ќе биде достапна во светот, ќе може да се обезбеди и во нашата земја, уверуваат здравствените власти во Македонија. Од Министерството за здравство велат дека организациите Глобална алијанса за вакцини и имунизации, Коалиција за иновации за подготвеност за епидемии и Светска здравствена организација упатиле покана до владата за да се приклучи кон акцијата, односно проектот за обезбедување глобален и рамномерен пристап до безбедни и ефективни вакцини за COVID-19.
COVAX механизмот, глобален пристап до вакцини за COVID-19, се очекува да резултира во изнаоѓање на вакцина и ставање на пандемијата под контрола во најбрз можен рок, преку заедничко здружено инвестирање, споделен ризик, здружени набавки и рамномерна дистрибуција до земјите учеснички. Во изминатиот период имаше неколку состаноци во кои се разговараше за детали околу испорака, набавка, количини и начин на дистрибуција.
Се вели во одговорот од Министерството. Директорот на Центарот за јавно здравје и член на Комисијата за заразни болести Александар Стојанов во неделното интервју за нашето радио вели дека вакцини ќе има, но дека се уште е рано да се каже колкави количини ќе добиеме.
Значи, Македонија е ставена на листата на Европска заедница дека безацираме вакцини. Колку ќе добиеме, како ќе добиеме и кога, тоа не може да знаеме. Али нема да го пропуштиме возот. Во секој случај сме на листата на чекање за вакцини.
Но она на што предупредува Стојанов е отпорот кај голем дел од граѓаните во однос на потребата да се вакцинираат од COVID-19. Според него, досегашното искуство со вакцинацијата од веќе познатиот сезонски грип покажало дека не е мал процентот на граѓани кои не сакаат вакцини и кои се убедени дека со тоа не им се помага.
Оваа година ќе се направи поголем напор за да се обезбедат повеќе бесплатни вакцини за луѓе над 65 години, друго за бремени жени, за деца до 5 години, за хронично болни. Се со цел, барем тој момент, она што можеме да заштитиме, за да имаме помалку работа со грипот, повеќе со ковидот, да ни остане време.
Во меѓувреме, повеќе од 75 побогати земји, вклучително и Британија, изразија интерес за механизмот COVAX, кој е предводен од Светската здравствена организација, придружувајќи се на тој начин на 90 посиромашни за финансирање поддржано преку донации. Соединените држави, Кина и Русија не се меѓу државите што изразуваат интерес за ова. Целта на COVAX е да се дистрибуираат дози за најмалку 20% од популациите на нејзините подписнички.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Организираниот криминал лесно се адаптира на условите создадени од пандемијата и на место еден сега е неколку чекори пред органите на прогонот, вели поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Според Интерпол, во пораст е криминалот со прехранбени производи и заштитна медицинска опрема. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Според податоците објавени на веб страницата на Интерпол во време на пандемија, во светот во пораст е криминалот со прехранбени производи и заштитна медицинска опрема. Само во една од неодамнишните операции на Интерпол се приведени 120 луѓе низ светот кои шверцувале медицинска опрема вредна 14 милиони евра. И македонската полиција во март годинава учествуваше во една од акциите на Интерпол. Станува збор за акцијата именувана како Опсон 9, каде што македонската полиција заедно со уште 82 други држави стуваше во спречување на трговија со фалсификувана и неквалитетна храна и пијалоци во период од една година. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчиновски вели дека организираниот криминал најлесно и најбрзо наоѓа простор како да профитира од сите состојби, без разлика дали се политички или здравствени, а земјава не е имуна на тоа.
Мора да внимаваме на тоа дека се случија неколку јавни набавки кои што се под лупа на сомнение, каде што високо позиционираните организирани криминални групи во политиката или блиските до политиката, ајде да не бидам толку дрзок, нели, да направат енормни профити.
Тој тврди дека за македонското подземје една од најпрофитабилните криминални дејства е шверцот со акцизни стоки како цигари и нафта. А дури потоа следува шверцот со другата.
Вредноста на цигарите на кутија цигари во Република Македонија и вредноста на кутија цигари во Германија, во Швајцарија, во Холандија и така натака, каде што е разликата енормна. Например, ако е кањак 2 евра, тамо е 10 евра. Шверцот на цигари носи огромни профити секаде.
Слаѓана Таса во Transparency International вели дека допрва ќе се анализира и ќе се утврдува како се одразила пандемијата врз традиционалните патишта на криминалот.
Значи, криминалците размислуваат од напред и тие веќе смислиле нови типологии, нови начини како ќе се организираат да ја искористат оваа можност која што ја дава состојбата на пандемија, за која што исто така се отварат и нови пазари.
Се уште не е јасно како работата на криминалците од Западниот Балкан е погодена од кризата со COVID-19, иако може да се предпостави дека ограничувањата ќе го отежнат патувањето натаму наваму и ќе стане поризично да се движат и парите. Покажува последниот извештај за глобалните жаришта на организираниот криминал со потеклот Западен Балкан.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Жителите на руската енклава Калининград велат дека тестирањето за коронавирус е стопирано во обид да се прикажат помалку случаи. Официалните лица веќе известуваат за постојан пад на нови случаи. Жителите пак велат дека владата прави се за да создаде впечаток дека пандемијата е под контрола со цел повторно да се отвори економијата и да се спаси туристичката сезона во оваа енклава на Балтичкото море. Прилог на Гоце Атанасов.
Официјалната бројка на нови случаи на коронавирус во западната руска енклава Калининград изгледа охрабрувачки. Во мај и јуни дневно се пријавуваа меѓу 40 и 50 нови случаи, додека во јули и почетокот на август бројките беа меѓу 10 и 20, а регионот презеде значителни чекори за да отвори својата економија. Но некои локални жители се сомневаат дека розовата слика се создава вештачки со нагло намалување на бројот на тестовите што се спроведува. Според моје мислење, властите едноставно не сакаат да ја уништат туристичката сезона за која работеат толку напорно, вели новинарката од Калининград Оксана Шевченко. Тие не сакаат повторно да затворат се. Сите овие бројки се едноставно фикција, тврди таа. Шевченко го изведува овој заклучок не само од собственото известување за пандемијата во Калининград, главниот град со 480.000 жители, на руската енклава на Балтичкото море со вкупно население од околу 1 милион, но исто така и од собственото искуство. Кон крајот на минатиот месец таа разви симптоми, вклучувајќи главобол и температура од над 38 степени и отежното дишење. Откако неуспешно се обиде по телефон да ја добие јавната клиника во соседството, таа отиде таму лично. Ме прегледа доктор и ме прати дома. Рече дека белите дробови ми се чисти и ме советуваше да купам антивирусен лек на рецепт. Неколку дена подоцна Шевченко го изгуби чувството за мирис. И на втората посета и беше речено да оди дома и да земе лек за кашлица. На барање на незината мајка и откако помина скоро една недела во незиниот стан со своите три деца, Шевченко плати за тест за коронавирус во приватна клиника. Таа се врати со позитивен тест и беше пренесена во главната болница во Калининград. Кога незината локална клиника дознала за незината дијагноза, тие контактирале со неа за да ги побараат резултатите од тестот. Им реков, како се случи да дојдам кај вас за помош, а вие да ме испратите дома? Имам три деца и сега тие се сами дома и јас сум во болница, рече Шевченко за Радио Слободна Европа, додавајки. Докторката ми рече, да, испадна несходно, но ние имаме налог само да им правиме тестови на пациенти постари од 65 години или со јасни знаци на пневмонија. Официјално пријавената статистика за коронавирус од Русија е предмет на сериозни сомнежи од кога започна пандемијата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.